En voi sua toiselle antaa laulavat Matti ja Teppo uudella levyllään, mutta tämä Parrasvalot-ohjelma on paljon muutakin kuin Matin ja Tepon nykykuulumisia. Aloitetaanpa Matin kanssa ihan sieltä jostakin vuosien takaa.
Ruohosen Matti on siellä langan päässä. Mattia ja Teppoa on pidetty Turun miehinä ja Turkuun ollaan juuri nytkin yhteydessä, mutta ette taida kuitenkaan kaupungin poikia olla ihan alun perin.
No kuule, kyllä pitää paikkansa, että ollaan siis ihan paljasjalkaisia, että kyllä me ollaan täällä Turussa koko ikämme oltu ja ihan tyytyväisiä tähän päivään asti, että täällä ollaan viihdytty ja noin päin pois, että paljasjalkaisia.
Jossain vaiheessa sain tietoja, että sukujuuret olisivat vieneet tuonne Pohjanmaalle, mutta nämä tiedot taitavat olla ihan tuulesta temmattuja.
No äiti on syntynyt Pohjanmaalla tuon Jalasjärven kulmilla, että vähän semmoista hyppää pöydälle vertaan suunnissa on kyllä, että ei siinä mitään.
No jos ajatellaan teidän poikien lapsuutta ja nuoruutta, niin minkälaisessa Suomessa elettiin silloin, kun Matti ja Teppo olivat kansakouluiässä?
No, meillä on tausta ihan sellainen, että me ollaan ihan työläisperheestä lähtöisin, että isä oli tuo Wärtsilässä töissä ja äiti oli sitten sairaala apulaisena ja asuttiin semmoinen Stolarmin kadulla Turun aika lähellä keskustaa semmoisessa pienessä puuhökkelissä ja muistaakseni neliöitä oli joku semmoinen. Tämähän olisi ollut parikymmentä ja sitten isänä oli vielä meidän vuokralaisia tai kahdasta oli, mutta jostain piti lähteä ja kuitenkin usko tulevaisuuteen oli vahva, niin siitä se sitten kuitenkin on olla eteenpäin päästy. Että. Ja on ollut aina meillä lähellä sydäntä tietysti musiikki ennen kaikkea, mutta myöskin sitten urheilu, että otin kovia pelimiehiä sitten ihan pienestä pojasta lähtien pelattiin Tepsissä ja.
Näin puhuu Matti Ruohonen. Matti ja Teppo veljekset tunnetaan tänä päivänä tiiviistä yhteistyöstä, mutta kuinka se on Teppo sinun mielipiteesi? Oletteko olleet läheisiä toisillenne lapsesta lähtien myöskin niinä hurjina vuosina?
No tietysti näin kun veljeksiä ollaan, ollaan kasvettu yhteen oikeastaan koko ikämme ja meillä tietysti on tämä vanhin veli ollut vielä mukana siinä. Joskin sanotaan tämä viimeiset 20 vuotta, niin vanhin veli on hoitanut tuon oman uransa ihan kunnioitettavasti ja sitten me ollaan hoidettu tämä oma leiviskämme täällä kotimaan puolella ja kierretty nyt ammatiksi meidän 22 vuotta näitä maisemia ja tehty siinä ohessa tietysti lukuisia levyjä.
Kuinka se oli pienenä poikana kotona siellä Turussa? Oliko musiikki mukana alusta lähtien vai kävittekö hiekkalaatikolla ja kiipeilitte puissa niin kuin vekarat konsanaan?
No tietysti lapsuuteen ja nuoruuteen liittyy kaikkia tällaista. Meillä oli aika ideaali asuinympäristö, eli oli oma koko nuoruutemme olemme asuneet urheilupuiston vieressä, niin siinä oli mahdollisuudet oikeastaan sekä urheilun että sitten vielä kun musiikkiopisto aikoinaan tuli Turkuun, niin päästiin myöskin sinne sitä puolta hoitamaan, eli kyllä meillä ei ole koskaan oikeastaan tullut aika pitkäksi missään suhteessa, että aina ollut niin kuin harrastuksille sijaa.
Näin reippaasti ja hurjasti Matti ja Teppo lauloivat jo 20 vuotta sitten. Nyt valvotaan on tuttua linjaa, Ruohosen Matin sävellys, ja sitten jatketaan tätä juttutuokiota nimittäin jossain vaiheessa. Veljekset joutuivat puntaroimaan sitä, kumpi voittaa, urheilu vai musiikki, ja miksi Matti niin kävi, että teistä sitten loppujen lopuksi muusikkoja tuli?
No kyllä se kuitenkin, jos lähdetään siitä, että me ihan pienestä pitäen sitten lauluttiin kolmesta kaikennäköisissä juhlissa sitten jatko oli se, että mentiin Turun musiikkiopistoon ja noin päivässä. Kyllä se kuitenkin oli se musiikki sellainen, että kyllä se mekin äidin mainosta se homma jo saatiin. Mutta se, että toi urheilu on kuitenkin ollut aina lähellä sydäntä, sitä harrastettu ja välillä ihan niin kuin aktiivisestikin, että me oltiin Tepsissä esimerkiksi kantavat pohjimmat, varsinkin futiksessa, mutta kyllä se kuitenkin itse koko ajan oli, se vaaka oli kallistunut enemmän tuohon musiikkitouhun, että kyllä se oli se, mistä kuitenkin enemmän eniten saatiin irti sitten. Ja sitten kun ruvettiin Tevon kanssa yhdessä vielä tekemään lauluja itsellemme, niin se vielä sitten nimenomaan vahvisti sitä musiikkiasemaa. Että.
Ja Teppo jatkaa samasta aiheesta.
Minkälainen oli kodin suhtautuminen musiikkiharrastukseen? Kannustettiinko vai vedottiinko siihen, että parempaa olisi opiskella lääkäriksi tai tuomariksi?
No oikeastaan päinvastoin meillä on kotoa tullut sellaista niin kuin potkua vanhempien taholta, että koska he aikoinaan huomasivat meidän musiikallisuuden, niin sitä kautta meitä on sitten patistettu ihan nuoresta pitäen esiintymään ja myöskin kehittämään itseämme noin musiikin suhteen. Ja voi sanoa näin, että äiti hoiti aika paljon tätä potkimista tuonne musiikin puolelle ja sitten isä hoiti tätä potkimista sitten taas pallon perään, että se meni oikeastaan ihan mukavasti, että oli kaksi tuollaista aika eriävää harrastusta ja kuitenkin ihan mielenkiintoisia molemmat.
Matti kertoo seuraavaksi siitä, että kuinka kolmesta veljeksestä muodostui parivaljakko nimenomaan Matin ja Tepon välille.
Mites syntyi tämä parivaljakko nimenomaan sinun ja Tepon välille? Seppo on ollut joskus mukana, mutta vähemmän kuitenkin, ja olisihan ollut sellainenkin mahdollisuus, että kukin olisi lähtenyt omille teille.
Se olisi ollut ihan täysin mahdollista, että mehän kun me musiikkivistossakin oltiin, niin meillä oli tietysti jokaisella laulu oli niin kuin pääaineena, mutta sitten sivuaineena oli, Tepolla oli piano ja Sepollakin oli piano, mutta mulla oli viulunsoittaja. Ja meillä oli kuitenkin jokaisella semmoinen tavallaan oma persoonallinen äänensä sikeli. Se oli semmoinen määritty väri ja ihan klassillista lauluakin oli kaikilla, että periaatteessa voinut ihan hyvin ajatella niin, että jokainen olisi lähtenyt vähän kilpailemaan samalle nevyysastelyyn, että onhan klassillisen laulu, mutta ehkä se sitten kuitenkin olisi ratkaiseva, että me ollaan aina tykätty, minä ja Teppo, niin tämmöisestä kevyemmästäkin musiikista ja kevyestä popista, ja sitten kun me ruvettiin kuitenkin tekemään myöskin lauluja yhdessä, ja kun mä saan kitaran, niin sitten rupesi se sävellyspuoli sitten pulppuamaan, niin sitten se kuitenkin tuli meille selväksi se, että me lähdetään tuolle kevyelle puolelle, ja Sepo oli taas varmaan ihan niin kuin jo pienestä puolesta lähtien se ihanteena, että hän joskus vielä on suuri oopperalaulaja, ja sillä tavalla sitten saa siitä leipensä.
Näin komeasti lauloivat Matti ja Teppo 21 vuotta sitten, jolloin tehtiin tämä poikien läpimurtohitti Kissan kultaa. Tuula Valkama on tehnyt sanat ja sovituksesta on vastannut Nakke Johansson, ja sävellys on Ruohosen Matin käsialaa. Ja sitten mennään eteenpäin. Matti kertoo seuraavaksi, että kuinka se ura oikein lähti käyntiin tämän ensimmäisen hitin myötä.
Kuinka teidän kahden välillä, tehtiinkö menestyksen eteen monta pitkää vuotta työtä vai aukesiko tämä Kissan kultasuoni heti, miten kun hommiin lähdettiin?
Alettiin tehdä yhdessä noita biisiä, niitä on, kun mä otin jotain 3-14, ja ne oli enemmänkin semmoisia vähän niin kuin tommosia laulelmia, mutta kyllähän me tietysti sitten niin kuin kaikki artistit on käynyt sen, että ovat sitten jossain vaiheessa lähestyneet levyyhtiötä, ja niin mekin tehtiin, että mentiin sitten Topikärjen juttusilla, ja meillä oli mukana nippulaulaja, ne oli meidän mielestä tietysti maailman parhaimmat jutut, niin kuin olettaa saattaa, ja sitten Topi jäi sitten vielä semmoisen miettimisasteelle, ja samoihin aikoihin sitten oli myöskin Jouko ja Kosti oli tuota niin, silloin kun me mentiin, joku Kosti oli jo saanut levytyssopimuksen ja olivat vissiin jo tehneet yhden pari sinkkua. Me tultiin vähän niin kuin perässä, mutta meillä on kuitenkin ideana se, että me saadaan levyttää meidän omia tekeleitämme. Että se oli lähtökohta. Ja sitten tietysti tarvittiin enemmän niin kuin, sitten meidän puolelta intressiä ja tota niin, näyttöä siitä, että me saataisiin tehdä levytyksen, koska se ei ollut kuitenkaan niin yleistä se, että laulajilla oli omat biisit, vaan kaikki lauloi jotain Tom Jones, Engelbert Humperdinckin hittejä ja tällaisia, mutta kyllä me sitten saatiin kuitenkin pää auki, ei kuitenkaan saatu ihan pari aikaisin, kun tehtiin vielä omia biisejä, vaan näkin oli kuitenkin semmoisia ulkolaisia tekeleitä. Meidän ensimmäinen levytys oli Jossolle Tonnille, ja sitä me sitten vähän kuitenkin muokkailtiin vähän niin kuin suomalaisia niin kuin asuja. Ja meillä oli hyvä lähtökohta sikille, että tämä oli kuitenkin hyvä kappale, tämä Jossolle Tonnillinen, se edelleen meidän ohjelmistossa, että siitä oli hyvä jatkaa. Ja silläkin tavalla se oli aika mukava tilanne se, että me oltu tehty mitään lavakeikkaa ennen meidän levytystä, meidän ensimmäistä levytystä, ja siitä asti me vasta ruvettiin sitten niin kuin kiertämään myöskin tanssipaikkoja, että aika paljon niitäkin tapauksia on, että on, että tehdään vuosia ja kierretään lavoja, että tulee vähän kehäraakin niin kuin maineja ja sillä tavalla sitten kuluttaa tavallaan itseä loppuun, mutta me päästiin niin kuin tavallaan aika mukavat lähtöasemat oli sitten meidän uralle siitä eteenpäin.
Minkälaiselta se nuoresta muusikon alusta tuntui silloin parikymmentä vuotta sitten, kun Kissan kultaa laulusta tuli niin kova hitti?
No kyllä se tietysti oli melkeinpä silloin seiniä pitkin meni, kun kuuli ensinnäkin omaa laulua radiosta, että kyllä aika monen elämässä oli kyllä aina muistaa. Ja silloinhan oli Yleisradiossa sellainen hyvin tärkeä listaohjelma, mikä se nyt oli, olisi joku radiolista tai mikä lienee, mutta se oli tärkeää, että siihen sai niin aina laulun mukaan, ja meitäkin onnistui heti täällä ensimmäisellä sinkulla, täällä Jos olet onnelle, että me päästiin silloin jo ekalla soittakerralla niin sinne mukaan, mutta se ei siitä kuitenkaan mitään sellaista suurta hitteä tulla varsinaisesti. Sitten Kissan kultaa oli sellainen meidän läpimurtolaulu, että sehän oli sitten radiolistalla ykkösenä, sitten oli meidän myyntilistalla ykkösenä, ja tietysti sitten mä olin onnen kukkulolla, kun se oli vielä sitten niinku ensimmäinen oma sävellys, ja se oli niinku tavallaan sitten se suuri hitti, et siitä oikeastaan sain myöskin sitten voimaa jatkaa näitä omien biisien tekemistä. Kyllä se aina vaatii tämmöiset onnistumiset sitä, että niistä uutta uskoa niinku tulevaisuutta ajatellen sitten, että saisi läpi lisää lauluja, ja sitten tietysti saatiinkin tehdä omia biisejä oikeastaan siitä eteenpäin niin kuin jatkuvasti. Sitten oli jo vihreätä valoa niin kuin, Topinkin silmissä, että sen kun vaan, että lisää omia biisejä pojat.
Missä vaiheessa, Teppo, sinä huomasit sen, että musiikki tulee olemaan työ ja elämäntapa muutakin kuin pelkkä harrastus?
Oikeastaan meillä oli sellainen kulminaatiokohta silloin, kun me pelattiin jo jossain B-juniorivaiheessa Turun palloseurassa jalkapalloa, ja sitten tuli pientä kinaa siitä, että kumpa aletaan niin tosissamme yrittäen. Ja sitten kun joukkueen valmentaja huoltaja soitti muutaman kerran kotiin, että poikia ei enää näkynyt, että mistä johtuu, niin he saivat äitiltä vastauksen, että nyt on pikkasen pallo kääntynyt siihen suuntaan, että tämä musiikki on jo sen verran vakavampi asia, että sitä jatketaan, ja tämä palloilupuoli saa jäädä. Se tietysti, että milloin tämä musiikki sitten, milloin sitä alettiin niin kuin ammatiksemme hoitaa, että se päätös kyllä syntyi tuosta vielä myöhemmin. Oikeastaan siitä lähtien, kun alettiin tehdä noita omia lauluja, niin, ja sitten kun yritettiin niitä saada tyrkylle tuonne eri levyyhtiöihin, niin silloin oli jo mielessä se, että tästä tulee myös meidän ammattimme.
Kissan kultaa oli se ensimmäinen hitti, mutta mikäs laulu, Teppo, sinulle näistä alkuaikojen kappaleista on se parhaiten sisimpään jäänyt? Onko se tämä menestyskappale?
mä en tiedä, se tietysti kolahti niin kuin periaatteessa myös meihin, mutta se oli sellainen laulu, joka meidän mielessä aika nopeasti myös kuivu kokoon, että siitä tuli sitten jo melkeinpä rasite tuolla keikoilla, kun sitä saatiin vuodesta toisen laulaa ne alkuvuodet, ja se kaikessa yksinkertaisuudessa on sellainen laulu, joka johon aika nopeasti itsekin kyllästy, mutta nyt sitten taas viime aikoina siihen on taas itse innostunut uudestaan, että niin nämä periodit ja nämä hommelit menee, että joskus johon asioihin on kyllästynyt, niin sitten taas uudestaan pompahtaa esille, että tällaista tämä elämä on muutenkin, että ympyrä aina silloin tällä sulkeutuu.
Matin kanta siihen, miksi näistä pojista tuli duo, kuultiin jo aiemmin, mutta mikäs on Tepon mielipide samasta asiasta?
Oliko Teppo itsestään selvää se, että te olette parivaljakko, vai olisiko ollut mahdollista lähteä kummankin soolouralle tai sitten haalia lisää miehiä mukaan ja perustaa vaikka bändi?
Meillä on oikeastaan ollut tämä asia, että me hoidetaan kahdestaan nämä hommat ihan alusta asti selviö, ja oikeastaan se vielä, että meillä on luonteet aika paljon erilaisia, että Matti on sellainen johtajatyyppi ja saakin olla johtaja, sitten mä olen sellainen vähän ollut aina pikkasen niin kuin taka-alalla, eli mä lähdin alkuaikona niin kuin soittamaan enemmän sen tampuriin, niin siinä mä saan vielä, mutta siitä sitten olen saanut sitten vähän enemmän myöhemmin niin kuin jalansia, ja Matti teki aikona myös kaikki sävellykset, mutta tällä hetkellä niin tehdään aika paljon tiimityössä, ja mä olen sitten tehnyt myös omia Matin ohella.
Jätä Kainous ja kaupunkiin lauloivat Matti ja Teppo vuonna 1977.
Matti, minä olen kuullut jostakin, että tuo Kissan kultaa on tehty myös englanniksikin. Pitääkö paikkaansa?
No, se pitää paikkaansa. Se oli tosi aika monen tapaus se, että jos mä nyt pikkasen kerron siitä, sopiko, että...
Ilman muuta.
Joo, semmoinen kaveri kävi silloin tällainen amerikkalainen tuottaja kuin Warren Schatz Suomessa, ja sitten Fatseri, muun muassa Topi nimenomaan, pääjohoni antoi sitten Warrenille 100 suomalaista iskemää, ja hän saa valita niistä sitten 6, ja yksi niistä biisestä oli sitten Kissan kultaa, joka tehtiin. Sitten näitä kaikkia biisejä tehtiin muistaakseni Saksassa, Kombit ja sitten Jouset äänitettiin Hollannissa, ja loppusilaus sitten tehtiin vissiin New Yorkissa jossain studiossa. Sitä ei ikinä arvaa, että me ei arvottu, että minkälainen versio sieltä Kissan kulosta oli tulossa. Se on nimittäin kyllä niin kuin ihan erilainen kuin tämä meidän biisi, että sitä ei tuntisi kyllä samaksi ollenkaan. Näin voidaan periaatteessa biisejä muuttaa sovituksesta vaikka kummassa asuun, että jos on vaan niin kuin nerokas kaveri, niin kyllä se saa mistä biisistä tahansa vaikka minkä moisen, että tämä on semmoinen tavallaan semmoinen jenkkipalladi, vaikka tämä on meidän versio tämmöinen railakas suomi-iskema, niin sitten tehtiin semmoinen jenkkipalladi ja alussa semmoinen puheosa siinä, ja sitten kundi rupeaa kehittelemään tarinaa eteenpäin. Song of Joy and Peace on se, Songs of Joy and Peace on se englanninkielinen nimi. Joskus jossain tietokilpailussakin ollut, ja hyvin harva sitä kyllä muistaa, ja osaa yhdistää niin kuin tuohon Kissan kultaan. Se on siksi erilainen sovitus.
Jos vielä muistellaan tuota 70-lukua, niin sieltä tuli sitten sellaisia meneviä ralleja kuin Kara, Mia ja nämä muut. Oliko tuo 70-luku sitä aikaa, että teidän keikoilla oli enempi nuorta väkeä, vai oliko siellä kansaa ihan vauvasta vaariin?
No kyllä, se oli aika laidasta laitaa. Kyllähän Kissan kulta oli myös semmoinen kappale, joka sitten iski niin nuorempaan kuin vanhempaankin. Meillähän periaatteessa silloin, kun me Kissan kulta tehtiin, ja jos olet onnellinen 70-luvun alussa, niin sen jälkeen oli semmoista 4-5 vuotta aika kiireistä aikaa, ja paljon oli keikkoja, mutta tämä oli oikeastaan siihenkin asti vielä, kun Karamia tuli, sehän on vanha sellainen Jay and the Americas hitti, mutta sitten sen jälkeen tuossa seitsemän loppupuolella oli tietysti vähän sitten hiljaisempaa, että vähän keikkarintamalla, koska ei meiltä tullut silloin oikein levytyksen siinä vaiheessa ollenkaan, että silloin oli semmoista luppuaikaa, että mutta niin kuin sanottiin, toi Karamia tosiaan oli sellainen yksi semmoinen virstanpylväs meidän uralla, että vaikka se olekaan mikä meidän oma biisi, mutta kuitenkin se on sellainen laulu, joka on mitä ollaan veivattu vielä tänäkin päivänä keikolla, ja se on vähän eri tyylinen iske, mitä me muuten ollaan levytetty, että koska se on tuolla ulkolainen jenkkibiisi, niin se on tietysti vähän semmoinen leima ja otekin siinä laulussa, että mä olen aina laittanut sen osastoon Pavarotti, koska siinä huudetaan korkealla ja kovaa. Että.
Matin kanssa jutusteltiin tuossa äsken, mutta nyt kuullaan sitten Tepon käsitys näistä käännösiskelmistä. Se on vähän eri kuin velipojalla.
Miten on, Teppo? Oletteko aina saaneet tehdä sitä musiikkia, mitä itse olette halunneet, vai onko joku vaikuttanut tai pyrkinyt vaikuttamaan siihen, mitä Matti ja Teppo levylle laittavat?
No kyllä me tietysti aikoinaan, kun oli nämä käännösiskelmät muodissa, niin mentiin vähän niihin samoihin sekoluihin, mentiin pikkasen mukaan, mutta huomattiin aika nopeasti se, että sitten itse, ja sitten kun tuli vielä tuolta reissun päätä sen verran informaatiota, että laulakaa vaan niitä omia lauluja, että ne on kuitenkin niitä meidän näköisiä lauluja, mistä niin kuin porukat tykkää, niin sitten lähdettiin edelleen tekemään enimmäkseen omia lauluja, eikä sitä päätöstä olla missä vaiheessa kaduttu, että nämä on kuitenkin aika paljon sellaisia, kun ne itselle tekee tavallaan mittatilaustyönä, niin kyllä aika hyvin sitten sopii suuhun.
Oliko tämä, että jo varhaisessa vaiheessa ryhdyitte ikään kuin itse omiksi työnantajiksi omaan levyyhtiöön, oliko se riskiratkaisu vai oliko se etukäteen tiedossa, että se on naru, josta kannattaa vetää?
No oikeastaan se oli alun alkaen, se oli ihan vaan kokeilua se, ja se oikeastaan lähti siitä, että me ollaan oltu aina aikaan niin kuin kylmäpäisiä, ja sitten ollaan alusta lähtien oikeastaan totuttu siihen, että kun me itse tehdään nämä hommat, niin tehdään itsenne sitten ihan niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Että tietysti alussa tämä vaikutti aika niin kuin kylmäpäiseltä tämä kuvio senkin takia, että ei meillä ole koskaan ollut mitään kaupallista koulutusta takana, että siitä vaan perustamaan firmaa ja ihan haalimaan sinne artisteja. Tietysti näin kun ajatellaan nykyään sitä hommaa, että silloin kun nuoria ajattele ihmeemmin sitä, että selvitäänkö tästä vai ei, ja hirveä usko on päällä ja ajatus, että kyllä tämä tästä menee, niin nyt vähän niin kuin kauhistelee niitä asioita, että kyllä me oltiin pikkasen niin kuin hulluja silloin, lähdettiin siihen, mutta ei sitä nyt enää tarvitse sillä tavalla katua, että se into, mikä silloin oli päällä, niin ja myöskin ne oppirahat, mitä aikoinaan maksettiin, mitä tietysti aika paljon kaikki artistit aikanaan maksaa, niin ne on tietysti hoidettu pois, ja ne on kouluttanut niin kuin mieltä ja ajaneet meidät oikeastaan sisälle tähän koko ammattiin.
Vuonna 1979 tehtiin näin menevä biisi kuin Mitä tämä hetki rakkauden on. Siinä on Veksi Salmi laittanut sanat jonoon, Antti Hyvärinen tehnyt sovituksen ja Ruohosen Mattisen sävellyksen tähän kappaleeseen. 10 minuuttia aikaa ja vielä vähän aikaa jutustellaan. Ensi keskiviikkona kello 12 jatketaan, jolloin Matin ja Tepon tarinasta tässä Parrasvalot-ohjelmassa kuullaan osa 2. Ja sitten juhannusviikolla näillä näkymin on vuorossa Frederikin juttu, joka tosin on jo tehty, mutta joka vielä odottaa nyt jonossaan vuoroaan tässä Parrasvalot-sarjassa.
Kuule, Matti, sitten 80-luvun alussa tapahtuu jotakin sellaista, että suosio oli ehkä vieläkin kovempaa kuin 70-luvulla.
Ehdottomasti oli, joo.
Et voi tulla rajantaa ja pidä itsestäsi huolta kaksi levyä, jotka vielä tänäkin päivänä ovat ilmeisesti suomalaisten LP-levyjen myyntitilastossa 10 parhaiten menestyneemmän joukossa. Se oli vähän erityylistä Mattia ja Teppoa. Kuinka tällaiseen päädyttiin?
No oikeastaan näillä levyillä, näillä älppärillä me periaatteessa kyllä palattiin niin kuin juurillemme, että kyllä meidän ensimmäiset levytyskappaleet oli vähän tonhenkisiä, mitä nämä 20-luvun laulut, että semmoinen suomalaiskansallinen leimonis nimenomaan oli, ja sitten me ollaan niin kuin aina haluttu, että meidän laulussa olisi niin kuin myös sisältöä ja sanomaa, ja näissä nimenomaan näiden älppäreiden laulussa meidän mielestä me aika osuvasti on semmoisia kappaleita, että niistä ihminen voi löytää oman tarinansa, että ja sitten myöskin ne oli semmoisia levyjä, että sieltä löytyy vähän niin kuin joka lähtöön kappaleita, että siellähän oli sitten myöskin semmoista reipasta meninkiä molemmissa älppäreissä, joka päivä töitä teen näitä polkuja tallaan, eli jo otsikko kertoo sen, että siinä on oikeastaan sanottu aika paljon.
Tiesittekö siinä vaiheessa, kun noita lauluja ja ensimmäisiä niistä tehtiin, että nyt kolahtaa, vai oliko se sittenkin loppujen lopuksi viimeisen päälle onnesta tai sattumasta kiinni, että näin kävi kuin kävi?
Ainahan on erittäin paljon kiinni onnesta ja tosiaan, niin kuin sanot, myös sattumasta. Ja suuri yleisöhän se tietenkin aina sitten lopullisesti päättää, mistä laulusta se alkaa pitämään. Mutta kyllä se periaatteessa tietysti, jos ammatti-ihmisiä ollaan, niin jonkunnäköinen sormituntuma on, kun studiossa ollaan, että tämä tai tämä laulu voi ihmisiin iskostua. Että kyllä mä muistan silloin, kun me tehtiin näitä polkuja tallaan, niin silloin, kun komppiosuus oli tehty, eli ne pohjat, niin silloin ei vielä semmoista oikein fiilistä löytynyt, mutta sitten kun se lauluosuus ja kuoro saatiin mukaan siihen hommaan, niin sitten tuli se nimenomaan se laulu niin kuin semmoinen voima siihen mukaan, että sitten kun sitä miksattiin sitä kappaletta, niin kyllä mä ajattelin, että on se ihme, jollei. Ja sitten historia tietää loput.
Näitä polkuja tallaan ja Matin ja Tepon uran kovimmat ja menestyksekkäimmät vaiheet alkoivat tämän laulun myötä vuonna 1981. Kello lähenee 13 ja merkitsee sitä, että hetkisen kuluttua on vuorossa muumaa mustikkaohjelma. Parrasvalot tältä keskiviikolta kääntyy lopuilleen. Olemme kuulleet Matin ja Tepon tarinasta osan yksi. Siitä puhuttiin jo, millaista oli lapsuudessa, mitä muita harrastuksia pojat Turussa itsellään pitivät kuin tämän musiikin, miten koti suhtautui alkavaan orastavaan uraan ja mitenkä se ura sitten lähti käyntiin, mitkä olivat ensimmäiset hitit ja niin edelleen. Mutta paljon asioita, niitä on vielä varastossa ja senpä vuoksi ensi keskiviikkona. Näissä merkeissä siis ensi keskiviikkona silloin puhutaan lisää tuosta 80-luvun alusta ja puhutaan siitä, mitä mieltä Matti ja Teppo ovat Sleepy Sleepers-versioista, heidän lauluistaan ja ihan nykypäivästä ja uudesta levystä ja kaikesta sellaisesta. Mutta nyt vielä yksi kappale varhaisemmasta tuotannosta. Vuoteen 1975 vie meidät tämänkertainen Parrasvalot-ohjelman päätöskappale, joka on nimeltään Kauan eläköön maa.
Kiitoksia Mikko Hanulalle, Matille ja Tepolle.